NATO-nun baş sekretari Jens Stoltenberg Russiýa hem ýetim Ukrainada diýip Moskwany öz harawlaryny ýyza çekmäge we gündogur Ukrainadaky ortetpara separatistleri goldamagy betetmäge çağırdy. Stoltenberg 11 martda çykyş edip NATO Russiýanyň gündogur Ukrainada hereket edýändigini, şeýleti onuň separatist güýçlere uly himayat berýändigini gördi we görýär diýdi. NATO gusunlarının yukarı dereceli komandirlerinin biri Amerikalı general Philip Breedlove Belgiyanın Mons şehrinde geçirilen sol metbuot yığınığının devamında yaranlık o katıslıkları betetmek varadakı Minsk'da gelinen lalısık bilen kabir üngü gidisliği kazandı deyip belledi. Breedlove, Russiýa bilen gündogur Ukrainadaky ara çäň belli bir derejede açykdygyny, netijede oňa kynlyk bilen gözegçilik edilýändigini we Ukrainadaky rus goşunlarynyň anyk sanyny bilmegin kynlygyny hem sözüne goşdy. Aprel ayından beri Ukrainanın hükümet güçleri bilen yurdun gündoğrundaki Rus para separatistlerin arasındaki devam edip gelen konflikte ölenlerin sayı 6000'den geçti. Russiýa tarapyndan goldanylan separatistler Donetsk we Lugansk vilayetleriniň käbir bölüklerini eýelediler. Bu konflikt Moskwanyň Krimi batyp almagynyň ýa-da döredi. Kiýew we Gunwatar Kremliň bu hereketiniň bir kanundygyny aýdýarlar. Stoltenberg öz çykyşynda Russiýanyň soňky döwürdäki hereketleri bilen baglanşykly ýüze çykan halkara müçberindäki täze synagylar derarly NATO ýaranyň öz gorunmak ukybyny artdyrmak boýunça proseslere girişendigini mälim etdi. Breedlove NATO'nun işlerine käbir ütketmeleri girdimek teklif edip eskerleri ve harbi teknikanı gündoğur Evropa çekmäge çağırdy. Ukrainanın harvalary soňky 24 saatyň içinde ýurdun gündogurunda bir eskerin öldürilendigini we ýene-de 400-niň yaralanandygyny habar berýärler.